habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa habeennimo sabti ah 7 bisha January sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan fiidnimona waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo digniin u diray xildhibaanno uu sheegay in kooramkii uu furmi waayey oo ay ka baaqdeen kolamadii uu golahu lahaa.
Qofkaan shaqada rabin oo maaragtay magaca uun ka rabo waa qaldan yahay. Xildhibaanadu qofkii dhab ku noqoto khiyaar uu leeyahay, waa isaga tagi karaa. Laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanada walaalahaada shaqadooda oryaamista ma aha. Waan arrintaas waa nagu baratay dulqaad badan lagu soo jiray maalana shara dadkaan lalama tikanin, dadka maaragtay iska maqan oo imaanaynin.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta la hadlay ciidamada tababarka uu soo dhammaaday ee laga soo celiyey dalka Eritrea.
Jeeriya inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadowga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiinna, hoyooyinkiin iyo aabbayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadeed caawo kala dhagaysan jirteen martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaa idinku soo maqan. Marka horese warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa diyaarisay xidhmo lacageed oo kaalmo militari oo noocyo kala duwana lagu siinayo dalka Ukraine iyo waddamo kale oo xulufo dowlo ah Mareykanka. Lacagta Mareykanku bixinayo oo lagu qiyaasay $3 billion ayaa badankeeda lagu kabayaa dalka Ukraine oo dagaal kula jira dalka Ruushka, waxaase sidoo kale ka faa'iidaysanaya deeqahaasi lacageed waddamo kale oo la sheegay in dhibaato ka soo gaadhay duulaanka Ruushka uu ku qaadayay Ukraine, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken, iyada oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dalka Mareykanka ee wasaaradda arrimaha dibadda. Ayaa wariyaha v o a ee qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Jeff Seldon waxa uu soo warinayaa in xilligii uu shirkaasi jaraa'id qabanayay uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mr Blinken in Putin aanu ilaa haatan joojinin ka waantoobinna qabsashada dhul cusub oo hor leh oo ka mid a dalkaasi Ukraine, xilli Putin uu hore u sheegay in uu doonayo in xabad joojin la sameeyo islamarkaana wadahadal lagu xalliyo dagaalka ka socda qaybo ka mid a dalkaasi Ukraine, inkastoo uu sheegay qaybo kale in aanay ahayn kuwo laga gorgortami karo. Kooxaha u dooda xuquuqda saxaafadda ee dalka Koonfurta Suudaanna waxay ugu baaqeen dowladda waddankaasi in la sii daayo 6 wariye oo la sheegay in xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey inay muuqaallo aan habboonayn ka duubeen kana baahiyeen madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir. Shaqaalaha ka tirsan warbaahinta dowladda Koonfurta Suudaan ayaa la sheegay in salaasadii ay xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah hay-adda nabadsugidda ee amaba hay-adaha ammaanka ee dalkaasi kadib markii ay soo qabqabteen wariyeyaashaasi oo la sheegay inay ku eedeysan yihiin muuqaalada si ay ku baahiyeen baraha bulshada. Hay-adda warbaahinta ee saxafiyiinta aan xuduudka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo CBJ oo xaruntoodu ay tahay magaalada New York ayaa bayaan ay shalayta gelinkii dambe soo saareen ku sheegay in saxafiyiintaasi xorriyadooda loo soo celiyo. Wakiilka hay-addaasi CBJ ee dalalka saxaraha ka hooseeya ee Afrika, Muthoki Momo, ayaa sheegay in xadhigani uu qeyb ka yahay habka ay xubnaha hay-adda nabadsugidda ee dalkaasi ay kula kacaan dadka rayidka ah, kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo saxafiyiinta. Intaasina dhageystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Waxaan akhriyartana dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamuud Nuur, Sheikh Aadan Madobe ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin mudanayaal aan ka soo xadirin golaha, isagoo tilmaamay in kalfadhigii fasax la'aan uu markii laga soo noqday kadib golaha uu furmila yahay koorom la'aan. Hadalkan ayaa gudoomiyuhu sheegay xilli maanta uu baaqday kulan uu golaha shacabku lahaa. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Kulanka baaqday ee uu maanta lahaa baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa lagu waday in akhriska koowaad lagu mariyo hindise sharciyeedka cusub ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee dhowaan la soo marsiiyey golaha xukuumadda. Sababta uu kulanka u baaqday ayuu gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur ku sheegay in uu yahay kooramka fadhiga loogu talagalay oo aan buuxsamin.
Oo la yimaado baarlamaanka la soo xaadiro, sacadda lagu talagalay la soo xaadiro. Qofkan shaqada rabin oo maaragtay magaca uu ka rabo waa qaldan yahay. Hadaba qofkii dhab ku noqoto khiyaar uu leeyahay, waa iskaga tagi karaa. Laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro, hadabaanida walaalahaada shaqadooda horyaamisa ma aha. Waan arrintaas waa nagu baratay dulqaad badan badan badanaa lagu soo jiray, maalana shaqa dadkaan lalama tikanin. Sidaas daraaddeed maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambeysay inaan farno oo aan waajibaadkeena aan usu sheegno, aan isla daano qof kastana sharci u hoggaansamo.
Gudoomiyaha ayaa waxa uu qeexay inaysan suuragal noqon karin in golaha sidan uu ku sii shaqeeyo haddii aanay xildhibaanada bedelin qaabka uu hadda xaalku yahay. Waxa uu guddiga anshaxay xeroosaadka golaha uu ku codsaday in loo soo gudbiyo tirada xildhibaanada kulamadii ugu dambeeyey aan soo xaadirin fasax la'aan.
Guddi waxaan leenahay nidaamkan ilaalinayo oo guddi la yidhaahdo guddiga xeer hoosaadkii anshax la yidhaahdo ayaa jira. Nidaamka inuu ilaaliyo baarlamaanku baarlamaanku doortay oo looga magacaabay. Guddigaas oo gudoomiyaha ku yahay Hildhibaan Cabdisamed, waxaan ka codsanayaa kalfadhiga intuu socday dadka maaragtay iska maqan oo imaanaynin ama magaalada ha joogeen amba fasaalahan dibadaha iskaga maqnaadeen, fasaal ahaan ku maqan, shaqo ku maqnayn oo iska maqan, liiskoodan ka rabna.
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim iyo xildhibaan Qaali Shire oo saxaafadda kula hadlay bannaanka hoolka baarlamaanka ayaa dhaliilay mudanayaashii maanta golaha ka baaqday.
Ka xunnahay in uu baaqdo oo koorom la'aan aawadeeda uu u baaqdo kulankaas isaga. Waxaana dareemayaa xoogaa in aysan xildhibaanadu runtii wax diirada iska saareynin ama mas-uuliyadda iska saareynin hoosha loo igmaday. Saad la socoto waxaa dagaal adag lagula jiraa oo dabargoyn ah kooxahan khawaarijta ah oo aan rabno insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa inaan guulo waaweyn kasoo xaqiijino, sida haddaba aan dhulal waaweyn oo aad u fara badan oo ballaaran loogala wareegay. Waxaa la socotaan shuruucda marka waa garbaha ay ku duulaan golaha fulinta. Golaha fulinta go'aan ma qaadan karo, nooc walba uu leeyahay, iyo hay-adaha hoos yimaadaba go'aan ma qaadan karaan, hore uma socon karaan, ma shaqayn karaan, waajibaadkooda ma gudan karaan, mas-uuliyadooda ma qaadi karaan haddii oo waxba lagama weydiinayo haddii aanay helin shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen. Sharcigan hadda wuxuu muhiim u yahay, udubdhexaad u yahay, lafdhabar u yahay muxuu ahaa hay-adaha amniga gaar ahaan sirdoonka qaranka.
Maxaa u matalaysaan dadka haddaadna awoodin inaa imaataan ama aa soo xaadirtaan ama aa soo buuxisaan kooramka soo buuxiya idin leeyahay soo dhammaystira mataqaana shaqadii idinkugu talagalay imaada, haddii aadnan awoodin ama aad jirro jirtaan ama aad probleem jirtaanna soo sheega. Dee marka hore haddaad soo sheegtaan inaadan imaan karin ama aadnan awoodin, kolleyta xogayuhu ma usa soo dhigeen meesha. Waa idinku dhaleecaynayaa shaksiyan, anaa idinku dhaleecaynaa markii laga soo tago gudoomiyaha iyo xoghayaha, iyo markii laga soo tago iyo mataqaanaa gudoomiyahaba iyo gudoomiyaasha dhammaantood markii laga soo tago, anaa idinku dhaleecaynaa wardadaa ma tashaan, dadaa idin sugaa, dalaa idin sugaay, xaaladda lagu jiraa ogtihiin, waxyaabo badan dartiina waxay yiran yihiin soo dareera guryaha ka soo kaca. Mataqaanaa mas-uuliyadda Ilaahay idiin dhiibay, ummaddana idiin dhiibatay oo shacabka ku mataleysteenna usoo.
Xildhibaanada qaar ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in hal waddo oo keliya loo sheegay in dhismaha xarunta golaha ay ka soo galaan taasina ay ku abuurtay qalqal xagga amniga ah. Bilooyinkii u dambeeyay fadhiyada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowr jeer u baaqday koramka oo aan soo buuxsamin. Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho.
Fiid wanaagsan, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka magaalada Muqdisho. Naga soo gaarayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray waddanka Eritrea ee dhowaan ku soo laabtay Soomaaliya ay yihiin kuwo si gaara u diyaarsan, islamarkaana la filayo inay dhowaan ka qayb galaan howlgallada ka socda dalka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi ka jeediyey xilli uu maanta tegay xero ciidamadaasi ay ku sugan yihiin oo Muqdisho ku taala. Waa kan mar kale Cabdicasiis Barrow.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu maanta hadal dhiirigelin ah u jeediyey ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea ee dhowaan dib ugu soo laabtay Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha oo ciidamadan ku booqday xerada General Gordon oo laga dejiyey magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kula dardaarmay inay u taalla shaqo adag oo ah in Soomaaliya ay difaacaan, sidoo kalena ay qayb ka noqdaan dadaalada dowladdu ay ku doonayso inay uga adkaato Al-Shabaab.
Nigeria inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadowga Soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiinna hoyooyinkiin iyo aabayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalihiin maalin walba dhibaatada ku haya. Sumcadda ka dilay dadkeennii, sumcadda ka dilay dalkeennii, diinteennii dhibay, dadkeennii qixiyey, in badan agoomeeyey, in badan rajooyin ka dhigay, in badan laxaadkoodii weysiyey, ayaga oo aan wax ay geysteen jirin aamina huteeladooda jooga, shaqooyinkooda haysta, yaanyooyinka yaanyada iibsanaya, arday wax baranaya, hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmeeda ku biilanaysa, intaba ayagoo isugu jira, inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabiyo, cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay.
Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwo aan caadi ahayn marka la eego tababarka iyo magaga awoodeed oo ay ku soo kordhinayaan. Cududda ciidamada Soomaaliyeed kuwaasi oo ah quwad xooggan oo mar keliya ka soo baxay tababar, kuna soo aaday xilli Soomaaliya ay u baahan tahay.
Ciidankan duufaan ciidan caadi maaha, waa ciidan la sugayay oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugayeen. Dadka Soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka Soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan. Marka indha badan baa laydinku fiirinayaa, aad baa laydin jecel yahay, aad baa laydin sugayaa, waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saad dalka aad uga xoreysaan cadowga. Indhaha aad laydinku haya, Allah idin fududeeyo shaqadaas laydinku sugaya faraha badan.
Ciidamadan ayaa muddo dhowr sano ah waxaa lagu tababaraya dalka Eritrea, waxayna mar qabsadeen saaxadda warbaahinta Soomaalida iyo tan caalamka markii uu soo baxay war sheegaya inay ka qayb galeen dagaalkii ka socday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Waalidiinta dhalay oo muddo dheerna awelaya in ubadkooda tababarka loo qaaday lagu soo celiyo dalka ayaa waxay soo laabashadeedu u ahayd farxad. Inkastoo ay soo laabteen, haddana faahfaahin kale oo ku saabsan xogtooda ma jirto cid si gaara u heshay, waxayna u muuqdaan kuwa xogahooda dowladdu ay si gaara u ilaalinayso. Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London ku soo diyaariyey.
Kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Markii uu madaxweynaha Soomaaliya ku jiray ololihii doorashada ee madaxtinimada, waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu xoogga saari doono Soomaaliya oo heshiis ah caalamkana la heshiis ah 20-eeyo wadan ayuu booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo intii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya bishii May 15-keedii sanadkii 2022-ka. Barnaamijka martida microfoneka waxaa marti inoogu ah aqoonayahan Daahir Salaad Xasan oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah kuna sugan magaalada Minneapolis. Marka hore Daahir, kusoo dhawo barnaamijka martida microfoneka.
Bismillah, wasalaatu wasalaamu cala rasuulillah, waad mahadsan tahay walaal Cabdixafiid.
Waa tahay mudane Daahir, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ololaha ku jiray iyo marar badan oo dambe waxa uu sheegay in siyaasadiisa waxyaabaha kowd ka ah ee uu ahmiyadda siin doono ay ka mid yihiin inuu hirgeliyo mabda ah Soomaaliya oo heshiis ah adduunkana heshiis la ah. Lix bilood kadib maxaa yoolkaas uga hirgalay ayaad isleedahay?
Bismillah, waad mahadsan tahay walaal. Arrinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uga hirgalay in aan la koobi karin runtii oo horumar ah oo dhinaca Soomaalida dhexdeeda heshiisiin hadday noqon lahayd caalamka oo ay ugu horeeyeen kuwa gobolka nala degano dariskeena. Waxa weeye aad iyo aad wax loo aan qiyaasi karin oo maanta tilmaan run ah Soomaaliya ku noqotay oo uu horseeday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye la dagaalanka nimankan khawaarijta. Runtiina meelka maanta hadalhaynta ugu badan gobolka Central Africa ha noqoto, West Africa ha noqoto, meel kasta oo khawaarij joogto waxaa laga hadlayaa qaabkii iyo habkii Soomaaliya ay ku hirgelisay inay la dagaalanto argagixisada.
Waa tahay tan Soomaaliya oo caalamka heshiis la ah iyo Soomaali heshiis ah bal mid iyo laba nooga tilmaan.
Hadda ugu dambeysa walaal, tan ugu dambeysaan ka soo qabanaya oo ah golihii wadatashiga qaranka oo laga furay magaalada Muqdisho oo soo dhammaaday guul iyo wanaagna kusoo dhammaaday. Runtiina qodob iyo labo dowlad goboleed ay diidi kartaa wuu jiraya waana jiraya waxyaalo process oo loo marayo laga wada hadlayo fadhiga loo badinayo wada hadalkana loo badinayo way jiraysaa. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay madaxdii dowlad goboleedyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dowladdii dhexe ee federaalka Soomaaliya maantay waxay ku heshiiyeen qodobo aad ogtahay oon ogahay miidiyuhu inay haystaan, waana guul aan innaba lasoo koobi karin marka la barbar dhigo.
Waa tahay qaabka uu u galay madaxweyne Dr. Xasan hawshaas ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ee isku wadka ah ama isbarbar socda, qaabkaas ma kula haboon yahay ayaad isleedahay?
Waa aad uu ila haboon yahay. Xaqiiqdana waxa weeye haddaad mar mashruuc ama project oo arrinta hadda aan ka hadlayno nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Soomaali heshiisa adduunka la heshiisa waa asuch waa project weyn oo aan caadi ahayn. Waxa weye waxaad u baahan tahay planning iyo execution, intaasna in la qorsheeyo waqtina ku xiran. Marka waqtiga arrintan halka aan ka doonayo waa tan, waqtiga ayaa muhiima kana dhigay muhiim inay isbarbar socdaan oon midba meel marna lagu sugin waqtiga xaddidan.
Waa tahay tan Soomaalida gudaheeda haddii aan usoo noqono baydaba oo kale dagaal ayaa ka dhacay shirkii aad iminka ka dhawaajisay ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliyana madaxweynihii maamul goboleedkaasi wuu joogay. Ahmiyad intee la'eyd ayay ahayd in dowladda dhexe ay siiso arrinkaas?
Ahmiyad weyn ayay siinaysaa dowladda dhexe Soomaaliya arrinta meel kasta oo ay shaqaaqo ka dhacdo ama dhib ka dhaco. Ummadda Soomaaliyana dhib way kasoo daashay, dhibaato way kasoo daashay. Mushkilad horlana in la isku horseedo ma fiicin. Waxa fiican nabadda iyo wanaagga in proseska codka iyo doorashada lagu kala baxo oo dowladduna way siisay. Laakiin waqtiga xaadirka waxaa yani hor mood u ah arrintaas xasilinteediyo ka wanaag keenideeda dowladda dhexe oo uu hogaaminayo waqtiga xaadirka guddoomiyaha golaha dhexe ee baarlamaanka madoobe oo taasna loogu ixtiraamayo dhinac walba oo ay taaban karto. Halkaasna waxaad ka arkaysaa in dowladdii federaalkaha ay arrinta qaaday oo gacanta kula jirto, gacanta kula jirto in a sense wanaag gacanta ugula jirto.
Waa hagaag. Dadka Soomaaliyeed dhibaato badan oo ballaaran ayaa soo kala gaadhay dagaaladii iyo wixii ka dambeeyey. Marka miyaanay ahayn in madaxweynuhu xoogga saaro dib u heshiisiinta Soomaalida dhexdeeda?
Waa runta, xoogga in la saaro way tahay. Xooggii la saarayana wuu socda, broseskiisa socda, waxaa socda gobol walba. Waad xusuusataa madaxweynuhu inta aan ka ahayn dowlad goboleedka Jubbaland wuu wada tegey, lug buu mariyey, wuu u wada safray, wuu la fariistay madaxdii dowlad goboleed, wuu la fariistay, wuu la tashtay, talaa lays weydaarsaday, waa lays dhagaystay. Nabadda hadda waqtiga xaadirka waxa ugu weyn oo muhiimadda oo la saarayo Soomaali oo dhan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu horreeyay waxa weeye in nabaddii dhabta ahayd dalka lagu soo dabaalo.
Waa tahay safiir daahir. Haddii aynu usoo noqono dhinaca dibadda, labaatanayad dal ayuu madaxweynuhu booqday, bal mid ama laba nooga sheeg guulaha uu kasoo hooyey dhinaca heshiiska iyo wanaajinta cilaaqaadka dalalkaas uu booqday.
Dalalka uu booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye waxay u kala qaybsamaan, qaarna waa caalamka guud, qaarna waa gobolkii iyo gudihii iyo iisheeg deriskii. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu booqday dowladda waddanka Kenya. Waan ognahay waxa naga dhexeeya wanaagga iyo Soomaalida labada dhinac degan ee dhaqaalaha iyo waxtarka iskule heshiis rasmiya iyo waxaana ishelay xaqiiqda markay tahay waxaa ishelay labadii dowladood oo markaa madaxweyneho markaa la doortay inay isla bilaabaan wanaag ka dhaca geeska Afrika. Labo madaxweynuhu Itoobiya tagay, wuxuu la soo yeeshay shirar wanaag, waxaana ka dhacay runtii heshiisyo aad iyo aad maaragtay u saameeya dadweynaha gobolka oo dhan. Wuxuu tagay madaxweynuhu Masar, Qaahira, waa xiriir taariikhiya oo wanaagsan ayaa naga dhexeeya. Marka Soomaali maanta waxay bilowday oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud runtii u bilaabay waxa wey dheelitir siyaasadeed oo
dheelitirwaa tahay daahir. Dalalka uu tilmaamay uu booqday weyn isla fahansanay, laakiin waxaan rabay inaad waxyaabaha lagu soo heshiiyey inaad qodob ama laba iga sheegto. Kiiniya ayaad carabka ku dhufatay. Haddii aynu tusaale ahaan Kiiniya soo qaadano, dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin inuu madaxweynaha iyo dowladdiisan iminka uu hogaaminaya ay u dabceen dalka Kiiniya qaadkii ayaa la fasaxay. Laakiin Kiiniya dhinaceedii sidii aan la rabay aanay weli samaynin. Tusaale ahaan haddaynu soo qaadano isu socodka labada dhinac, fududeynta fiisaha dalkugalka ee dalkugalka ee dadka weliba sita baasaboorka caadiga ah, iyo tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano Imaaraadka oo aad moodo in maamul goboleedyada qaarkood ay iminka uu aad ugu soo degdegayo, maxay kuwa tahay saad u aragtaa?
Runtii dowladda Kenya heshiisada laga galay waxaa ugu badan oo ugu weyn in marka ugu horeysa calaaqaadka iyo xiriirkii waxaa ka jiray xiisad run ayaa ka jirtay intii uusan iman madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in horta bala dabciyo caadi laga dhigo caadina lagu noqdo. Arrintaas waxay fasaxday sidaad hadda u sheegtay arrimihii ganacsiga. Jaadka kaliya maaha, jaadku in la mamnuuco aad bay u fiicnaan lahayd. Waddadeeda loo maraya, broseskeeda loo maraya, waqti bay qaadanaysaa, waana in xoogga la saaro. Laakiin ganacsiga iyo isku socodka in dib loo furo, haa, way jirtaa dhibaatooyin yaryar oo dhinaca fiisaha ka socda. Arrintaasuna runtii marmarka qaarkood waxay dowladda Kenya anoo halkan og yacni oo ku socsocday يعني تجي كينيا دور جير انتان ودنك قديس كشقيني إن ما أنت النبات جليدي هو بنت النبات جليدو ما أنت قبل كواحد أتاي وح عن قف عادي يعني شينكر وهو الصومالي وهو الصعنة يس لكن وحنكوش يا جاي وح نلا الصعدة وبربر كنا كود تاجن مد وحنا قرحنا يا وحنا دليا وحنا دباعتينا يا أي كرسي أو كوج حاجة فردية أرنت أسوح أوبا أنت يا مركز دولة كينيا يدو لدي الصومالي أنت إسكاش هذا سيستم لسا وحين كبل هم نسا دب وحوسون قنسا كحرين تخوارج تدلك هدام كدر الدولة الإمارات كا هو سوماليا تاريخ حرير تاريخ يور تدا مصر مدل أجو كلا كده هي لبد ولا لبد شعب ولا علاوي لبد دولة ضد ولا علاوي هو غير جرب كلا جلي انت كوريسي حسن شيخ محمود حكومة ديس وحدب لوفر حرير كي يوناكي يسكاشي labada dowlad kala dhaxay haday dowlad goboleed xiriir kala dhaxayna wax dhibo ho weyn ma jiraan meel kasta oo horumarka Soomaaliya dad Soomaaliya lagu horumarinayo madaxweynaha iyo dowlada federaalka way soo dhaweynayaan in waxan kala raacin laha in tagitaankii madaxweynuhu uu dhowr goor tagay wadanka Eritrea asagoo martu ahaa madaxweynaha Eritrea Afwerki oo uu soo booqday ciidankii muddada meesha lagu tababaray oo in mugdi weyn ku jiray intii ka horeysay waqtiga xukuumadii Xasan Sheikh Maxamuud waxa weeye in uu dhalinyaradii intuu ka gaari kara gacan qaaday la sheekaysay si hoose iyo si koroba in qaybtii ugu horeysana maanta Ilaahay mahadiis inay ku soo laabteen badalkii oo ay ka hawlgalayaan
waa hagaag ugu dambeyntii daahir hadii aynu eegno Soomaaliya iyo Soomaaliland ma haboonayd in madaxweyne Dr. Xasan uu xoogga saaro in la bilaabo wada hadallo wax ku ool ah oo imika laga wada xaajoodo waxyaabaha labada dhinac masiirka u ah
waa sax hadalkaas waa run arintaas waa arin jirta iga rumayso wada hadalladu qaabab badan oo ay u bilowdaan jira marka hore in qodxaha iyo waxa jira oo waqtigii ka horeeyay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud aasaasmay ama meesha wadada wadooyinka yilay in laga qaado marka kadibna jawigu markuu hagaago in la isku yimaado wala hadal rasmi ah oo walaaltinima la isku garaabayo la aan wax la isku diidanayn wax la isla leeyahay waxna la isla qabsan karo waxna la isku wanaajin karo in la helo inuu jiro waxaan tilmaamayaa oo kaliya madaxweyne Xasan Sheikh iyo madaxweyne Biixi way is arkeen waxay isku arkeen ninka la yiraahdo ii sheeg meesha la yiraahdo Jabuuti dabcan wada hadal la jira ma aan salaantuun xafladdii iyo xurmadii meesha la isugu yimid laakiin wada hadalla hoose jira waayna bilaaban doonaan waana sidaan kuu sheegay marka wadada la xaaro oo gogosho ay rasmi u noqoto inay wada hadalladaasi bilowdaan ayay bilaabanaysaa
aad iyo aad ayaad mahadsan tahay mudane Daahir Salaad Xasan
waad aad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay mudane Cabdixafiid
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka marti waxaa inoogu ahaa aqoonyahan Daahir Salaad Xasan oo bartay cilaaqaaska caalamiga ah aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa barnaamijkana soo jeedinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microphone-ka oo ku soo diyaariyay magaalada London halkaad kala socotaan waa VOA haatana barnaamijka caawiska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
kuna tii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington
barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku ayeed ku maqli doontaan waxa ka mid ah waxay xasuustay waxa ugu muhiimsan ugula qaalisan nafteeduna ay ugu jeceshahay nimanka ay haysataa inuu yahay fargalkii daymanka ahaa.
Waa haweenay intay Riyote Ayer uu fargalkii ama faraatigii guurkeeda loo geliyay hal mar liqday inta ay weliba biyo ku cabtay. Sababta ay sidaa u yeeshay weliba sida xaaluhu ku dambeeyay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan.
Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad maqli doontaan. Xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a wareysigii u barnaamijka caweyska siiyey abwaana Maxamed Saanim.
Sumugni horta hees ay dadku aad u jecel yihiin weeyo, heesaha qaar baa jira aad adigu iska mala awaalayso oon dareen xataa in saydhka ah aan kaaba ahayn, laakiin dadka saameeyay inta badan. Sumugid waxay ku bilaabmaysay sumugid, sumugidni wuu ku dhimaanaysa, waa herku dhigun gebigeedaba.
Waweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, sida uu Alle aadamaha u abuuray oo haddana u kala duway ayaa sidoo kale dabeecadahooguna ay u kala duwan yihiin, iyadoo qof kasta ay ku sii lamaan tahay xaaladiisa caafimaad iyo weliba waayihiisa gaarka ah uu laabta ku sito. Waxaana haddii aynu si gaara usoo qaadano, dunida jira malaayiin qof oo hurdada ku riyooda kadibna waxa ay markaasi ku riyoonayaan ee ay niyadda ku hayaan si runa u sameeya amaba ugu dhaqaaqa, kuwaasoo khubarada caafimaadku ay sababo kala duwan u aanayaan inay keenaan islamarkaana xilliyada qaabaq ay qaarkood naftooda iyo weliba bulshada kaleba ay halis geliyaan. Haddaba dalkan Maraykanka waxaa dhowaan ka dhacday sheeko warbaahintu ay si weyn u qaadaa dhigeen, islamarkaana marna lala yaabay sida ay wax u dhaceen, marna lagu qoslay marka la maqlo amaba la maqlay ficilka ay samaysay haweeneyda ay sheekadani ku dhacday, oo iyadu tallaabada ay qaaday ahayd inay liqday fargalkii ama faraategii uu odaygeeda u geliyey markii uu guursanayay amaba guurka u bandhigayey. Bal haddaba aan soo dhaweeyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya sida ay gabadhaasi ugu suurto gashay inay liqdo fargal dhan iyo weliba markii dambe waxaa la yeelay.
Cabdixakiin, waxaa jira dad badan la qabsada in dadka qaar habeenkii iyagoo hurda oo dee si fiican hurda ay riyoodaan, riyadii ay ku riyoodaanna ay ku dhaqmaan. Tusaale ahaan, waxaa laga yaaba qofku inuu hurdo inuu dadka kala sheekaysto, Cabdixakiin iyo Cabdixaafid iyo dadka la sheekaysto, hayo sheekadii la wado, inuu qof daadego oo hoosti tago oo frijkii furo oo keeg la soo baxo oo cuno oo cabitaan cabo oo TV-ga yara daawado oo haddana salitiisa ku noqdo. Laakiin aan waxaas o dhan ogeyn, heer bay gaadha dadka qaar ay dembiye galaanoo maxkamad ay gaadho oo dhakhaatiir loo yeero oo qofkan la xaqiijiyo inuu yahay dadka habeenkii riyooda.
Gabadhan
waxay horta ka timi asal ahaan gobolka California, nin ayay muddo dheer wada socdeen, ninkii waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan, sheekadoodu meel fiican bay u socotay, jacayl xaddaafina waa ka dhexeeyey, heer bay gaadheen ilaa ay meherkii sameeyaan, ay qoladan deer galbeedka sameeyaan oo ay fargalkii isu geliyaan. Ninkani gabadha wuxuu usoo iibiyey fargal daymana oo 2.4 uu yahay, xitaa miisaankiisa uu yahay, waxaan kaadadkiisa uu yahay. Gabadha waxaa ku riyootay habeen habeenada kamida marka Cabdixakiino iyaga oo tareen saaran in tareenkii niman burcadii soo weerareen. Gabadha waxay aragtay burcad inay soo weeraraan, waxay aragtay burcada tareenka soo weerartay in ay dadka boobayso. Waxay xasuustay waxa ugu muhiimsan ugula qaalisan nafteeduna ay ugu jeceshahay nimanka ay haysataa inuu yahay fargalkii daymanka ahaa. Waa riyo, laakiin iyada waa ka run. Fargalkii intay iska siibtay bay toorto, hadday dooran adiga haku dilaanay intaba meel ka seebsan oo ka adag bigelisa Cabdixakiino way isdhaafisay intay biyo sida xabad kiniina ayay fargalkii u liqday.
Waa caloosha gelisay waana hurdaa ku darso,
waana hurdaa dhaci iska socoy. Nimankii lays arag waxba laga qaadi waa hawsha dhammaatay. Saaxiibadeen waa toostay,
waagibarkabriyey
waxay ogaatay xalayto tareenkii la dhacayay, burcadii, fargalkii, wixii o dhamina riyo ahaayeen.
gaasti de fareegunba eegto wiki weey
fareeheeda markay ka weeyo subaxii waa gabriye gabadhana maadaama oo saaxiibkeed oo ay iscaalayeen ay isla gaareen de meherkiye fargarisu galintii wuxuu ba ordinate kalmadii ay ingiriiska iyo dadka galbeedka yiraahdaane I do
maxaa ku raar hermay galnaadii haadii waahday
ya haadii baahday
way marka abdaxafido fargalki waa tan oo tan calaash geysay waa tan cabtay waa tan ogaatay de nikoodayga ma u sheegtay si xaaladii maxay iska bedelay ilaa dibaaka guur baa u socday fargalkina waa kan maqanay
de waa in lagu dadaalaa in horta inaan aroos ku baaqan iyo de magaraas haddee iyo galeerka reerku iyo aqalgalku inaan u baaqan saaxiibkeed markii aa u sheegtay cabdixakiin waxaa loo tegay de dhakhtar baa loo tegay dhakhtarkii adigu de dhakhtarka adigu wuxuu usii gudbiyey de qoladii dhuumaha iyo caloolaha iyo eegisay x-raygii baa la saaray de waxaa la arkay fargalkiio gabadha caloosheeda dhex fadhiya de wuxuun bay noqotay waliba inta qalab lagu eegay dee dhuunta arliga wax laga geliyo tuumba la geliyo dee laleed iyo dee qalab utaa oo halkan laga daawaday dee in mindhicirka iyo caloosha dhexdooda fargalkii dee laga soo saaro oo laga soo seefgareeyo ayay noqota
waagaagde dabcan buurkiiun baa dhinaa arooskun baa dhinaa waa tan dee fargalkii laisu geliyay n warwar gabadhii dee kolley uma yara mar haddii dee fargalkii ka lumay hawsheedii kale waa kala kacay ma ku dhaqaaqeen hawshoodii ma sii wadeen
markii ay hawshii ku dhamaatay wanaag ee la ogaaday wixii inay ahayd riyo ee aan run ahayn fargalkiina calooshii laga soo saaray dabcan fargalkii markii la yar dhaqay ee la yar masaxay ninkii iyo gabadhii ninkii wuxuu ugu ballan qaaday in uu hawsha dhamayn doono oo weliba sanadka 2022 aana la dhaafi doonin iyona waxay ku ballan qaaday inaanay mar dambe fargalka liqi doonin cabdixakiin
aad iyo aad baad cabdixaafid mahadsan tahay waa fargalkii riyada ku lumay
waa fargalkii riyada ku lumay ee lagu liqay weliba
aad iyo aad baad mahadsan tahay
inta aynaa dhegaystayaal u gelin hal abuurka iyo heesaaga haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi iyo codkiisa inagu soo gaarsiinaya fanaanka Xasan Aadan Sabatar, isla markaana aynu barnaamijka caweyska Washington hore ugu sii socono. markana waa xumintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaana maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheere maxamed saalim, iyadoo qaybii hore dhegaystayaal uu inoogu warramay amaba inagula wadaagay qaar ka mid ah suugaanta kala duwan ee muddooyinkan dambe uu soo saaray. Caawana waxau inala wadaagi doonaa qaar ka mid a heesii ugu dambeeyee soo baxay, waxaanaynu halkii ka sii aanba qaadi doonaa toddobaadkii hore wareysigu halkii uu inoo taagnaa.
Dardaarwarinta ayaynu inta badan taasoo kale mar laba ahayd mid kala jirta iyadana oo saasoo kale iyadana guubaabay iyo dardaar warinta waxaaso la xidhiidha oo laydhaa soo ma ogid iyadana majacaylka waa laisugu dhaaranaya.
Soo ma ogidni horta hees ay dadku aada u jecel yihiin weeyo, heesaha qaar baa jira aad adigu iska mala awaalayso oon dareen xitaa in saydhka ah aan kaaba ahayn, laakiin dadka saameeya inta badan. Soo ma ogid waxay ku bilaabmaysay soo ma ogid soo ma ogidni wuu ku dhimaanays waa harku dhigun gebigeedaba inaan adi dartaa oo manahay soo ma ogin, inta badan ma joogay soo ma ogin, in qalbigu xaggaaga jira soo ma ogin, mabalihii awoodaan kugu sugay soo ma ogin, waqtigii inaan ayaamaha tirsado soo ma ogin. Adugu soo ma ogin waxa laxanka saaray sakiriye kubciye oon saaxiibkaya anaad salaamayo maxamed axmed bakaal cirha qaada ayuub haaruun baa tumay soo ma ogin heesta horta saa ku timi bay ahayd hees aan marka horeba mala awaal ku sameeyey bay ahayd hees marka bini aadankaba waxaan arkay in qof walbaaba qof la dadaalayo qofkan kale dadaalkaanla warhay marka waxaan tiri qaar baad haddaana gabeen oran sonigii waxaan kuu sameeyey maad ogeyn, sonigii habeenkii isku ka daldeli gaaday maad ogeyn, sonigii habeenkii suxullada ku xoday maad ogeyn, marka dee soo ma ogidaa inta fariin laysugu dirayo ninba gabadhbu aad u jeclaa deetana ninkii soo kala tegeen ninkusha weli gabadhay sidii buu u jecel yahay sheekooyinkiigu layab ka badnaa bay ahayd. Deetana markaa isagaa iga warramaya wuxuu yidhi inantii oo markaa hadda xaalad kaga jirto qof bila aadan de qoys sameeyey oo qoyskii ka dumay waa dareemi kartaa xaaladda ku sugan
yahay
ayuu u tabiyo inantii buu dahabeena baashiro isiri de mowtable waqtigan ka yara saar deetanaha inantii say wada socdeen san wada socdeen bay iyadii la yara fahmi weydiiy bal xaaladda wixii horena way xusuusan weydiiy dadaalka imakana waa arki weydiiy markaasuu yidhi maalintii lagu meheriyey inaan intaasoo goor ma tegayay soo ma ogid
waqtigiyo iman ayaa mahadirsado waan isdhiibayee
maxamed haddaynu intaa kaga nimaadno heestaasi soo moogid daadiyadoo dhan saasaa la leeyay waa laysuma na sheeganaya soo moogid xaaladaasaan kusugana
marka qaarbaani mana sheegay shabaka ahayna dadaalun ka tahay
ay dadaalun ka tahay aad iyo aad aad iyo aad waynu soo noqon doonaa sugaantaada iyo heesahaaga laakiin dabcan nin dhallinyaraa tahay magaalada ku nool dee bulshaawina waato nin aad bulshada ugu dhex jira oo asxaab badan iyo waayo badan intaa la kulmaya marka laga yimaado sugaantan dawaayo kala duwan baa bulshadii ku xeeran xagga jacaylkun bay u badan yihiin mise dhinacaan kale waxbaad ka culisaa inta badan ka saas
wacyigelinta kolay wax waan ka tiriyey heesewaan ka tiriyey heesta ninkii caradii sacuud ku dhaqday ku ceysho dhibkiisa caabuliyeba casiyo nolol hala cawaaqib lahay xidiga wada qaadi jireen baa jirtay oo waqti hore ahayd maansa waxaa jirtay waqti dhexe aan sameeyey inta badan electioniska marka la gelaya ayaa wakti heestaasi horta ah maansadan ee aan sameeyey marka waxaan maansadan ay ku timi in bila aadanka ama guud ahaanba soomaaliya somalilan anigu dalkayga aan hargeysa degane yacni in aanay jirin wax afkaar ama aragti la yidhaahdaa wana aaminsan in soomaaliya meel kastoy guud ahaan dunida ka degto afkaar la-aanta iyo aragti la-aantu ta halkaa dhigtay inay tahay adduunka iminka caadiga ah oo kale dadku iyagoo kala diimaa kala dhaqana kala luuqada ayaa haddana hal dan baa midaysa wax dowladnimada iyo shuruucda iyo nidaamka ay dhigteen laakiin inagu inagoo isku diina isku dhaqana sometimes isku ehela ayaa haddana waxa ina kala faquuqaya oo ummaddii kala fogeynaya waa baasha qabyaaladda la yidhaahdo marka waxaan waayey doorashadii especially golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ninnina aragti ku wada anigu ilaahay been waa ka xaraa ninkan waday horta aragti baan ku wada inaanu saaxiib nahay ya aanu weliba kala qolanahay anuna isku qola ahayn ayna aragti ku waday de nin waxaa lagu arkayabaan tolkii moogtay kuma dhex jirin marka dee tol iyo tol la-aana ma taagnee tala guud bay arrinku maraya waxaa laga hadlaya waa waddan waddankana tolkaadu ma degee de dadka o dhan baa degaa qof kasta oo dalka degana xaq iyo xuquuq buu leeyahay ninkaa dooranaysad codkaaga siinaysad ummadda horkeynaysaana waanaad ogtahay inuu nin yahay macquula micnaheedu maaha kala waday baan macquul ahayn laakiin qof guud ahaanba nin wada macquula ma wada wadaan qabyaala bay ku wada wadaan soo moogid heeriya baa shiraya yani xaalad caynkaasay maansadaasi ahayd marka maansadan waxay odhanaysay ummaddii waxbaa helay cilmi daa warkiisa hadda aqoonta waa ta wax bedeshaa ummaddii waxbaa helay cilmi daa warkiisay caqligooda wiiqay weydeeyey garashana wanaagiina guriyey aragtidii wacnaydna wax ilduufay baa yimid wado khayr la kii rabay danta guud qofkii waday warwareeg qofkii nacay wacad ee barruux galay qofkii wanaagsanaa bulsho weerarayso wax sanaantabayno wadiiqada hagaagaba weygeeda necbo waxyeelada ku taamo qabyaaladda ku weyntaa waa iyadan wax doorta ummaddii waxbaa helay labadii walaalnimo dar ilaah isu heshaday aragtina iswaafaqay wacyi kala yirdheeyaa dadweynuhu wadaana ummaddii waxbaa helay haddii dar ilaah imika aynu wada socon aynu kala qolanahay sida adigana lagula shiray ana layla shiray maada dambe kala
dhimanaynaminka
tolkii wax ku ogolyihin saa loo leeyay wax dhegta loogu saaray marka wacyi kala yardheeyaa dadweynihii wadaanoo labadii walaalnimo dar ilaah isu heshaday aragtina iswaafaqay wacyi kala yardheeyay dadweynuhu wadaano ummaddii waxbaa helay waayeelkii wax dadil ah odaygu ama qofka duubka xidhan ee dee madaxiisuna caddaaday oo ninka dee waxdade ee wax asturo ee wax saxe ee moogtay dee in badan nolosha soo joogay waxaanad adigu usoo taagnayn isagoo usoo taagnaa
waayeelka
haddaba xaalkiisa waa kan waayeelkii wax dadil ah waayo araggii tala iyo waana fiican tamin jiray ee waxyeela didin jiray wadiiqada la mahajo waayeelkii alkumi jiray waayeelkii odhahdii ereygiisu weynaa waayeelkii wax sixi jiray aadamaha ka weecdana waayeelkii qaban jiray saman uu wareero sama meel ku waabo waaga kii iftiima nax waaga kii iftiimaba naxli weel ka buuxiyo wadwad reeramooye weedh kale ilduufa waaqa maanta imidoo ummaddii waxbaa helay isaga waayeelka xaalkiisana waa kaa barbaartii waxbarashada
dhallinyaradii
aqoonyahanka du waa inay ahayd yani daylan waayeelka wax laga yaaba ina waqtiyadii hore aanay waxba baran ninka tobanka shahaada sitaa waayeelkii bay isagaa ka daran barbaartii waxbarashada aqoontii iyo wax kororsiga waqtigooda gelin jiray wagaar kama filayna waxay maanta wariyeen weel madha ka soo qaad waa buug buug sitoog ubixii warwaraye bulic lagu wadacaye aadna loo waraabshow inaad qaadho waa nabar iyo tacabood kii gale ninka tobanka shahaado qaatay ee haddana waxba ku tarantana ummaddii waxba kusoo kordhimaana dhibaatahayn marka waxaan idhi allah iyo wadiiqada marinkeeda waadaan aadamuhu ku waabeen allah iyo iswaagiyo isku wiirsi nololeed haddii waxtirlaa dad buu iil ku waabee waxaan tabaya weynow waxaan tuugay weeye ummaddayda weeran waayahaa ku oodan inkastoo wikinayaan
badidood wada wadayaan ma wada sineen nolol allow khayrna waafaji
gudahana barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eg barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Halkaad kala socotaan waa Washington. Kevin McCarthy oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa wareegii 15-aad loo doortay afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka subaxnimadii hore ee sabtidan maanta, kadib markii uu tanaasulaad badan u sameeyey kooxo ka mid a garabka midig ee mayalka adag, su-aalo badanna ay ka keeneen awoodda hogaamintiisa. Wariyaha V O A ee aqalka Kongareska ayaa warbixinta noo soo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kadib 15 wareeg oo codayn ah oo la qabtay muddo 5 maalmood oo xiriir ah iyo tanaasulaad uu sameeyey garabka midigta fog ee xisbigiisa xildhibaanka laga soo doorto gobolka California, Kevin McCarthy ayaa ugu dambeyn loo doortay inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka. McCarthy oo 37 jir ah ayaa muddo sannado ahba doonayay inuu noqdo afhayeenka golaha wakiilada. Toddobaadyadii lasoo dhaafay wuxuu si isdaba joog ah ula kulmayey xubnaha jamhuuriyiinta si uu u xaqiijiyo codkooda, laakiin 14 goor waxaa diiday ilaa 20 xibnood oo ka tirsan xisbigiisa. McCarthy ayaa helay 216 cod isaga oo waayey 1 cod oo ka mid ah tirada looga baahnaa guushiisa wareegii 14-aad, iyadoo koox yar oo garabka midig ah ay taaka u dhigteen. Inkastoo uu ballan qaaday kharash dhimis iyo tanaasulaad kale, taasi oo sababtay inuu ku guuleysto codadka qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada garabka midigta fog ee xisbigiisa oo horay u diidanaa. Codka ugu muhiimsanaa ee uu McCarthy raadinayay ayaa ahaa kan xildhibaanka mayalka adag ee Matt Gaetz oo ka aamusay halkii uu kaga codayn lahaa McCarthy. Xubna ka tirsan hoggaanka xisbiga jamhuuriga oo uu ka mid yahay McCarthy ayaa dul dhoobtay Gaetz oo laga soo doorto gobolka Florida muddo daqiiqado ah, iyagoo isku dayayay inay ku qanciyaan inuu beddelo go'aankiisa ka hor inta McCarthy uusan aqbalin guuldaradii 14-aad. McCarthy ayaan marna u muujin inuu ka hari doono tartanka uu ku doonayo inuu ku noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada. Gacanka hadal kooban ayaa ka dhacay goobta doorashada iyadoo Mike Rogers uu handaday Gaetz, laakiin xubnaha kale ee xisbiga ayaa dejiyey Rogers. Codayntan ayaa waxa ay jahawareer ku riday golaha wakiilada kadib muddo 7 ah oo codayn isdaba joog ahi ay socotay, taasi oo iftiimisay kala qaybsanaanta ka dhex jirta xubnaha xisbiga jamhuuriga. Waa markii ugu horreysay tan iyo 1859 ee xarunta Kongareska Mareykanka ay wajahdo doorasho ragaadisa howlaha shaqo ee xubnaha Kongareska. Waan ku faraxsanahay inay soo idlaatay doorashadii, ayuu McCarthy yiri kadib guushiisii. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambalyeeyey Kevin McCarthy, isagoo sheegay inuu diyaar u yahay in wada shaqeyn ay dhex marto hoggaanka xisbiga jamhuuriga. "Waxa aan u diyaarsanahay in aan la shaqeeyo jamhuuriyiinta marka aan awoodo, waxaana ay codbixiyaashu caddeeyeen inay ka rajaynayaan jamhuurigu in sidoo kale ay u diyaarsan yihiin inay ila shaqeeyaan," ayuu yiri.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayey warbixintaasi oo uu soo koobay klastimi v o a iyo reuters warbixinihii ay ka qoreen doorashada afhayeenka kongareska maraykanka. Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada amna cabdilaahi xase aynu wada dhegaysano. taasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna fiidnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sida weel dano shama